Stopama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save. Stopama Svetog Save. Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, utkan je u duhovni, kulturni, narodni život drevne Zete, odnosno novije Crne Gore, koja je iz nje i na njoj izrasla i stvorena. Sveti Sava je utemeljitelj pravoslavne crkve na ovim prostorima, nekadašnje Zetske episkopije, to jest današnje metropolije Crnogorske i Primorske, sa sjedištem u manastiru Prevlaci. On je taj koji je postavio duhovni kamen temeljac Crne Gore 1219. godine, postavivši svog učenika Ilariona Šišovića iz sela Šišovića, koje pripada plemenu građani u Riječkoj Nahi, za svoga naslednika u ondašnjoj Zeti, a današnjoj Crnoj Gori. Upravo na toj episkopiji Zetskoj, odnosno mitropoliji od vremena cara Dušana 1346. godine, zasnovana je sva samostalnost i autentičnost Zete Nemanjića, Balšića i Crnojevića, a utoliko više Crne Gore. U post-crnojevićkom periodu sabrana je oko cetinskih mitropolita, naročito onih iz svetorodne porodice Petrovića Njegoš. Zetska svetosavska mitropolija je unijela narodni jezik u kult i kulturu samoga naroda i time ga sačuvala od uvijek prijetećemu latinizacije. Iz te vjekovne svetosavske tradicije Zetske mitropolije nastala je i prva štampana ćirilična knjiga na slovenskom jugu zvana Oktoik. Prema bogatoj arhivi koju je očuvala naša crkva, Dokumenta o slavljanju Svetog Save u Crnoj Gori imamo još od vremena od kada se Zeta počela nazivati tim imenom. Upravo u knjigama koje su štampane 1494. godine u Crnojevića štampari u Katunskoj Nakiji, to jest na Cetinju, koje po administrativnoj podijeli pripada Katunskoj Nakiji. U kalendaru cetinskog molitoslova za 1494. godinu u januaru se slavi Sveti Sava, u februaru Sveti Simeon Mirotočivi i u novembru Sveti Stefan Dečanski. Dakle, nesporno je da se i u vrijeme Crnojevića slavio Sveti Sava i ostali svetitelji svetorodne loze Nemanjića. Po riječima mnogih historičara, Sveti Sava je nastavio ono što je počeo njegov otac Nemanja, da sabere srpski narod u jednu državu, a da tom državom rukovodi Božja mudrost. Episkopije koje je postavio u Stonu, u Zahumskoj oblasti, na Prevlaci, u Zetskoj oblasti, u Budimlju, u Raškoj oblasti, u Žiči, u oblasti Morave, u Prizrenu na jugu svoje očevine, u Hvosnu, govore vidno o kakvom je duhovnom žeđu gorio da sabere srpski narod u jednu državu, u jednom jeziku i u jednoj crkvi. Stopama Svetog Save. Kult Svetog Save i Nemanjića u Boki. Boka postaje dio srpske države Nemanjića krajem 12. vijeka i sve do posljednjeg vladara iz ove dinastije ostaje u njenom sastavu. Boka nikada i nije izašla iz tog sastava, uzimajući u obzir njenu tradiciju, kulturu, predanja, a prije svega vjeru koja je i održala njeno biće. Grbljani, čija oblast je također ušla u sastav srpske države kada je veliki župan srpski Stefan Nemanja zavladao Kotorom, ispleli su tokom vjekova brojne legende, od kojih su najbolje sačuvane one koje govore o njihovim vezama sa Nemanjićima. Stari Grbljani prepričavaju u brojnim varijantama. Ovo vrijeme, prema onome što znamo iz historije i preostalih spomenika toga doba, bilo je za cijelu današnju Boku zlatno doba. To svakako potvrđuje i narodna tradicija, koja na svakom koraku i u najmanjem seocetu bokeljskom ima da kaže nešto o kojemu vladaru iz kuće Nemanjića i da mu pripiše gradnju stare seocke crkve, manastira, dvorca, bunara itd. Naročito se spominje najmlađi Nemanjin sin, Rasko Nemanjić, Sveti Sava. Kao što je poznato, kada je Srpska crkva postala samostalna, Sveti Sava je osnovao i slavnu Zetsku episkopiju u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci. Kult Svetog Save u Boki Kotorskoj je zajedno sa kultom Bogorodice neraskidivi dio srpskog bića nevjeste Jadrana. O tome govori ne samo veliki broj crkava koji je njemu posvećen, poseban Savidanski post koji ne postoji ni u jednoj drugoj oblasti gdje žive Srbi, veliki broj toponima i naziva, nego i posebne priče i predanja o Svetom Savi sačuvana u narodu, koje su dugo vremena sakupljali tri vuka, Vuk Karadžić i kasnije njegovi saradnici Vuk Vrčević i sveštenik Vuk Popović Rišnjanin, a koja su postala dio narodne tradicije i duše primorja srpskog na svakom koraku. Pišući o cilju svetosavskog predanja, mitropolit Amfilohije Radović kaže: cilj te vjere koju propovijeda Sveti Sava i djelatne stvaralačke ljubavi nije prosto moralno popravljanje čovjeka, njegovo prosvećivanje praktičnim saznanjima, poboljšanje ustrojstva društva, usklađivanje čovjekovog života sa životom prirode. Ona sve to obuhvata, ali mu uvijek dajući viši, besmrtni cilj i smisao. Sve što se radi i dešava u vremenu i sve što u vremenu postoji, samo mjereno i usmjeravano tom svojom unutarnjom istinom i svjetlošću, dobija svoj vječni smisao u zbilju. U skladu je ili u suprotnosti sa svojim vječnim smislom i ciljem postojanja. Svetosavsko predanje uvijek mjeri vrijeme i sve što se u vremenu zbiva vječnošću, nikad obratno. stopama Svetog Save. U grblju postoji predanje koje se čuva i prenosi vjekovima sa koljena na koljeno, a to je da se Sveti Sava upravo odatle lađom otisnuo na svoje putovanje u Svetu Zemlju, a na tom putu posjetio i neobično lijep grad Grisopolis, sadašnje Bigovo, čuši za njegovu ljepotu i dobrotu stanovnika. Pored tog predanja postoji priča da je Sveti Sava kratko boravio u Podlaci, da se preko plaže Jaz otisnuo na Svetu Goru, a da su na mjestu današnjeg manastira postojali konaci sagrađeni u doba Nemanjića, gdje je bio punkt odakle su mnogi monasi putovali na sveta mjesta. U Savini kraj Herceg Novog čuva se znameniti krst sa natpisom da je to baš krst Svetog Save i o kome su pisali mnogi naši i strani učeni ljudi. Isto tako se sa velikim poštovanjem u manastiru Banja pokraj Risna čuva jedan starinski epitrahilj i narukvice koje narodno predanje pripisuje Svetom Savi. Nedaleko od manastira Banja iznad varošice Perasta, na jednom velikom kršu vidi se otisak ruke u kamenu, za koga također narod vjeruje da je otisak ruke Svetog Save, koji je izveo živu vodu koja odatle izvire. U knjizi Vaska Kostića, koji se možda i najprosvećenije bavio poštovanjem Svetog Save u Boki, kaže se da postoji stopa Svetog Save kod mjesta Kaluđerovići blizu Radovića. Pored mnogobrojnih legendi i priča koje postoje u narodu i koje je ovaj posvećeni istraživač zabilježio, interesantno je da su u Boki Svetog Savu, osim prosvetiteljem, smatrali i vodostvarateljem. Tu se Svetom Savi pripisuju čuda, dobročinstvom je davao, ali i za kaznu oduzimao vode. Poznato je što u bezvodnim krajevima znači pitka voda, ne samo za ljude, nego i za domaće životinje i za baštine, odnosno za sve ono od čega su ljudi isključivo živjeli. Postoji interesantna priča vezana za ostrvo Svetog Nikole preko puta Budve, koja propovijeda da se jednom Sveti Sava vozio barkom u blizini Budve. More je bilo uzburkano i nije se moglo nastavljati. Svetac u tom baci jedan kamen preko valova koji dopre do ostrvca Sveti Nikola. A tuda gdje je kamen preletio, pojavio se kameni put za koplje iznad morske površine i gladak kao da ga je neko pravio uz rastegnuto uže tunj. Sveti Sava prođe tim putem, a kad stiže na ostrvo, da ne bi ko za njim došao, pruži svoj štap, a put se ulegne tri noge ispod vode, te se i danas zbog toga ta pličina naziva tunjom. U selu Luštici narod propovijeda da je Sveti Sava osveštao njihovu starinsku crkvu Svetog Nikole i Svetoj Sergija i Vaha. U knjizi Vaska Kostića, Svetosavska ozarenost nevjeste Jadrana, ističe se da se u Boki nalažu badnjaci i u oči Savindana, pored badnje večeri i u oči pravoslavne nove godine i u oči bogojavljenja. Ima li običaja da se nalažu badnjaci u oči Savindana još gdje u srpstvu? Vjerovatno tog običaja nema ni širom svijeta, ukoliko ga Bokelji sa sobom nisu donijeli. Ako ga nema, onda je to zaista značajan argumenat, prilog tvrdnji da nema nigdje jačeg kulta Svetog Save nego u Boki. Ima li dijela u Boki Kotorskoj u kojoj se od davnina ne proslavlja ime Savino na akademijama, saborima, a himna Svetom Savi je prva i najdugovječnija himna u istoriji Crne Gore? Ovo kratko posjećanje na kult Svetog Save koji je toliko prisutan i dragocjen u Boki Kotorskoj i koji je predajnski izuzetno čuvan u Grblju pokazuje koliko narod pored svih nedaća i prepreka ne zaboravlja svoje pravo biće. A po riječima mitropolita Amfilohija, što mu se budemo više vraćali, neminovno će nam se više vraćati i Sveti Sava i njegovo svešteno predanje. Kao mjera i nadahnuće našeg postojanja, ponovo nas izvodeći na put koji vodi svjetlosti i životu. Tekst napisala i muziku priredila Ljiljana Popović. Stopama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save.